Я каком бună seara. Bună seara tuturor. Hai, Vania.
Dă-i-am gata, ne-ai furat. Bună seara tuturor.
Ți-am furat tot. Ну ладно, да. Noroc la tăi, asta e Causa Show. Vania, Sava, Vlad. Noi azi avem minimum două motive de sărbători. Ian, cine din voi o să ghișească a doilea?
Ceva cu Navalny?
Cel mai principal, noi trebuie să-l felicităm pe Sava, pentru că Sava zice din naștere. Sava, la mulți ani.
Mersi.
Da, este unul care nu e așa de obvious. Ian,
care?
Să găsească. La noi azi epizodul numărul 32. Cifră rotundă.
Ia uite chiar că. Gata, sărim pe alt bit.
Sărim, da. Ne mai trebuiesc registri. Acolo niște biți. Noroc, lătăți, noroc. Cum voi vă simțiți? Dacă ceva, puteți să ne ascultați acum pe causa.show/live, cum și înainte, sau pe Facebook, acum merge live-ul. Apropo, pe causa.show/live, până acum merge podcastul Istoria Moldovei din Nathan Garștea. Așa că go check it out. Dacă nu ați ascultat până acum, e tare interesant. Recomand.
Da, eu confirm, eu am intrat și întâmplător am intrat pe el și el mergea și eu pur și simplu n-am observat cum timpul a trecut și
da.
Cum da. Eu am întârziat, Vlad, dacă ați văzut toate problemele tehnice din cauza că Vlad nu a venit să configureze Discord-ul, din cauza că toți ascultau podcastul.
Da, nu era când. Foarte, foarte ușor trece timpul, foarte așa lent și tare nice, e un fel de ASMR, numai că mai bun. Nu știu.
Da. Dar Nathan nu greșește despre IT, da? De obicei. Așa că trebuie noi asta să facem.
El vorbește despre trecut, dar noi îți vorbim despre viitor. Cumva așa.
Da. Deci da, și teme interesante avem noi pentru azi, domnul și domnul.
Facebook-ul a spus că deamă nu-i socoate pe cei care trăiesc în UK ca de europeni. Juridic vorbind, ei au schimbat EU-la, End User Agreement, de pe cel care era în Dublin, pe cel care e în state pentru utilizatorii din UK. Da? Adică juridică, mai atât care sunt UK, contactează sau folosesc Facebook-ul pe termenii legali din state. Ta-ta-ta!
Din California. Din California, da. Tare faină, pentru că, în principiu, da, noi suntem cetățeni din California, se primește conform...
Da,
la Facebook.
Google asta a făcut aleacă mai înainte, dar noi înțelegem, da, de ce eu asta a făcut, da?
Nu, eu nu tare înțeleg. Adică eu înțeleg Brexit, da? Da, care e avantajul lui Google ca să-i trateze ca altfel de cetățeni?
Nu GDPR, răspund.
GDPR? Da,
adică e mult mai simplu.
Majoritatea doar legilor europene rămân în vigoare în UK, da? Adică nu se anulează tot deodată. Mm-hmm. Adică e o semnatură cu multe acorduri și tratate de astea care încă rămân în vigoare. Și GDPR e unul dintre însele. El încă lucrează în UK.
Prin alte cuvinte, privacy-ul nostru s-a egalat cu Statele Unite deja.
Da.
A nostru eu am avut în vedere despre mine în principiu.
A nostru moldovenilor.
Da.
Așteptăm să colonizeze Rusia, UK-ul și să fie tare
fain. Și cam atât de noutatea asta.
Dar eu am vrut la tema asta să duc așa un segue în ideea cu ce a descoperit Apple acum recent, după ce au făcut update-ul nou la privacy, ați văzut?
Da.
Eu scos o nouă funcționalitate în care arată ce informații folosește o aplicație din a tale, da, de pe telefon, cazul ăsta. Și acolo, pur și simplu, Facebook a arătat toată puterea lor de a colecta datele, tot cred că se poate de colectat, e tot colectau. Și cel mai frumos, asta e cum ea, nu știu dacă v-ați văzut, dar ultima notație care, cum vreau să o fășuresc, asta e cum ei au printat niște hârtii și le-au publicat, adică, mă rog, și le-au transmis prin offline, în care ei spun că noi suntem împotriva la cum Apple tratează business-urile mici peste tot.
Nice.
Și asta e și o chestie foarte frumoasă, cum se începe un război, am așa, tare direct, între Apple, care vrea să vândă privacy, și Facebook, care asta deloc nu vrei, adică asta e împotriva la business-ul lor. E ca cam așa.
Cum era acolo slogan la Facebook? The future is private?
La Facebook? Nu, la Facebook.
Da, la Facebook era. Îmi pare că...
La Facebook era.
Cum te zici, bă, future is... Nu, el era connecting, un fel de Nokia era, connecting people, asta era ideea lor.
Dar după asta, prin 2015, îmi pare că când eu avut conferința și EF8, una foarte, foarte mare, atunci Zuckerberg a anunțat că the future is private și hai noi să facem axare pe comunități mici, pe chestii mici, știi, pe business-uri mici, pe toate chestiile astea mici. Și eu înțeleg, eu și înțeleg că Facebook acum, mai ales, de exemplu, cu marketplace-ul lor, e problemul. Consideră că ei, de fapt, încalcă sau obstrucționează business-urile mici ca să crească, adică aceste privacy restrictions, pentru că business-urile mici, eu nu știu cum voi, dar eu mă duc la, de exemplu, unul din motivele, deși eu mă duc pe Instagram, asta deși e că ad-urile acolo sunt foarte bune.
Tu duci în Instagram să știi la ad-uri.
Băi, ok.
E foarte bun. De exemplu, ți-ți trebuie papuși, da? Deci trebuie să faci, să-i spui, eu vreau papuși.
Și zici că este telefonul, da?
Și Instagram apar ad-uri și principal că e bune ad-uri, știi, niște hipster papuși acolo, din Spania.
Sunt relevante.
Că sunt relevante, sunt exact ce ți-i trebuie, știi, colorate, așa cum îmi place. Foarte buni papuși. Dar dacă tu te duci într-un online magazin, acolo 6 bilioane de papuși și eu nu știu care să ne aleg. Și încă jumătate trebuie să le nu-mi vin. Deci e că bună seara, asta e altă ceva. Anyway, și... Instagram-ul știe exact ce și mie îmi trebuie.
Este interesant, de fapt, hack ce tu spui, adică în loc ca să te lupți, pur și simplu embrace it, adică gata, asta e realitatea, hai pur și simplu să folosim, să vorbim cu telefonul nostru. În loc de Alexa, în principiu nici nu trebuie să mai cumperi Alexa, pur și simplu la telefon, spui Alexa, eu vreau asta și îți vin reclama.
Stai, Alex, tu poți să ai și de ăștia ochelari, știi, cu Alexa. Nu trebuie telefon.
De exemplu, discutam cu o prietenă recent și îi spune, băi, vreau niște ciorapi călduroși de iarnă. Și spune că precedență și eu cumpăra pe Instagram, dar după asta Instagram-ul, știi, ad-urile au trecut în alte direcții. Nu știu să-i recomand tot felul de cafea, subscription-uri, nu știu chestii. Și îi zice, tipa, cum eu să întorc ad-urile și alea relevante de pe Instagram, că nimeni tare nu-i plăcut ciorapi și aia și eu nu știu ce să fac.
Tu spune să duc în listă de pe care e follows, da? Și să șteargă de acolo așa produsele care ei nu tare plac la moment.
Dar cât timp să iei algoritmul? Sau poate tu trebuie să duci pe niște hashtag socks, hashtag winter socks.
Ioan, eu cred că tu prea tare, cum asta, nu prețuiești algoritmul. Eu cred că e pe adevărat nu vrea. Algoritmul știe megine și e vrea pe adevărat.
Fair enough.
Corect, da.
Fair enough.
Da, despre toată tema asta, eu nu știu dacă v-am povestit despre acest hack minunat, dar eu l-am descoperit și tare bun merge. Dacă voi vreți un produs să-l cumpărați, în principiu puteți vă duceți să-l adăugați în shop list vostru și să așteptați până când îți primiți e-mail la cât că, dacă acum îl cumperi fix, amul îți dau 30% reducere și spui ok. Sellerii au așa o chestie când văd, sunt foarte multe strategii de selling și în principiu dacă tu le înveți, apoi tu poți să operezi din partea celălalt ca client. Nu cum, asta e pur și simplu cheltui banii la investor, nu?
Da. Faci ca, știi, bubble to crash. Normal.
Da.
Dar europeni, non-europeni, interesant. Da, stai, dar eu încă nu înțeleg noutatea așa cu Adder. Eu nu înțeleg deși Facebook face asta offline. Deși crezi, Saba, că eu am primat chestiile astea și le-au dat pe hârtie, prin poștă, prin avioane, poștare, mai ales
eu pus ad-urile astea New York Times, Washington Post și Wall Street Journal, adică în chestiile care sunt printate.
Care tot sunt business-uri mici.
Și independente.
Da.
Eu cred că e, asta e, ca să mă înțelegi titlul de războiul se duce offline, asta e de mine propus, pentru că pur și simplu ne-a plăcut ideea că eu hotărât asta prin așa metodă să răspundă. Adică, cumva e că cineva îți spune, tu prea mult știi despre client, despre utilizatorii tăi și fac așa o funcționalitate și pun în telefon. Și răspunsul lor e să ataci în tot o altă direcție.
Da. Da poate asta e declarare deschisă de război, știi cum înainte era trebuie să-i arunci în față mănușa albă, da?
Ziar.
Păi asta e ca așa un gest, asta e un gest așa public și pentru că online-ul e supraîncărcat cu diferite evenimente și informații, da? El trebuie să fie o leacă legat de lumea mai reală și așa, bați, tăți știu New York Times, da, tăți. Și Moldova. Tăți așa fel de asta, tăți.
Eu mă gândesc că, de fapt, eu nu cred că e chiar așa de rapid au avut atât compania asta. Posibil ei erau cumva gândite, pentru că, cum Ivan a spus mai devreme, în principiu Facebook se gândește să lanseze marketplace și ei încearcă să dezvolte asta. Și pur și simplu poate ei aveau cumva asta planificat, dar nu știu cât asta e de agresiv, chestie. Prima am văzut ce a făcut Apple și a spus, acolo era, de exemplu, scris. X, uși de small businesses. Apple pe noi ne-a făcut rău, noi scrim acolo Apple.
Da.
Dar poate chiar și mesajul nu arăta așa, e pur și simplu l-a adaptat în, iarăși în timp. El poate arăta pur și simplu dacă a venit pe marketplace și gata.
Dar eu ți-am mintit, Twitter-ul era plin când Apple a lansat iOS-ul nou, în beta încă. Apoi acolo era un feature, de exemplu, de privacy protecting feature, el arăta că, hei, aplicația asta face paste. Știi, din keyboard-ul tău. Te minte când tu te uitai la TikTok, faci faptul că TikTok îți mănâncă tot clipboard-ul tău. În continuu faci paste de unde poate și copii încolo și paste încolo. Și eu cred că e ca de atunci și eu și pot să pregătească aceste aduri.
Da, e ca tu Ivan, întrebai de ce anume o printat sau Vlad, pe ce văzut tu, Vlad. Și eu nu știu, eu cred că am un răspuns. Răspunsul e foarte simplu. Tema următoare. V-ați văzut cum Google a fost down? E că Facebook-ul eu presupus că ea îți duc down sau eu au avut printre altele niște incidente în trecut. Și să gândi, dă-ne prin tema noastră informație. Iaca.
Pe voi vă afectați sau că la lucru că Google a fost o căzut?
Pe mine nu, adică mă rog, eu nu stau chiar așa mult în okay. În calendar și nu știu în ce alte software. Okay. Adică, mă rog, că a fost o oră, da, jos el?
Da, așa, tipu, este.
Da, undeva o oră.
Tine cât tare, Ivan, te-a afectat asta?
La noi seara bot a stăit și noi a scris mesaj prin Slack și va genul, du-te și cuprinde pe cineva, go for a walk, știi?
De la voi Slack a mers, pentru că îmi pare că el e wow prin îmi pare
da,
că...
Dacă tu ești logat, e ok, știi? Dar toate call-urile, toate chestiile care sincroni, toate chestiile și alea au murit. Dar a fost interesant că, da, practic spui la oameni, băi, nu știu, du-te și croșetează o leacă.
Da, robotul stăit sorocă
idiot. Și lumea spune, da, ca să croșeteze trebuie să mă uit la YouTube, dar YouTube is down.
Nu, dacă tu de pe anonim intrai?
Incognito, da.
Da, e de pe incognito, atunci era up. Da, pentru că tare au căzut doar partea de autentificare. Și dacă tu nu erai logat sau dacă deschideai un incognito window, atunci tot era ok.
E ca un comentariu de la unul din oamenii care e pe acolo, pe aproape de sistem, a spus că off system run out of space. Se mai întâmplă.
Da, și...
Bad config push. S-a terminat spațiul pe... Nu, dar gândiți-vă cât asta e tehnic de real. Adică tu ai un set de mașini servere pe Linux, care ele știu foarte bine cum se comportă un Linux când se termine memoria, da? Adică, cred că știți, da? Nici cum. Adică, e pur și simplu mor mașinile astea când se termină spațiul.
Ele nu mor, ele fac friz.
Nu, da, și am închipit să stai o fleet mare și te-ai făcut, nu știu, tu ai trimis așa mult cod, că pur și simplu în timpul deploy-ului sunt spațiul pe care, nu știu, și ai făcut pur și simplu să pune în cap chestia, dar nu știu, și el pur și simplu spune, ok, gata, toate mașinile astea pe care noi am deployat, ele toate au murit. Eu nu știu, asta eu presupun, eu habar n-am cum practic și nu cred că e și public.
Nu cred că și public.
Dar da, e ca așa. Dar este foarte interesant cum chiar și așa o companie are aparent single point of failure și anume o formă de un serviciu de autentificare. Da.
Microservices. Știi, ce se întâmplă cu Kubernetes ăsta dacă cade etcd? Păi, ce
ați? Da, da. V-ați observat că... Da, Sava.
Eu vreau să fac o glumă că e că eu pe Amazon, înainte comandam de pe Amazon.com Și pe urmă am mutat aici în UK și fac de pe Amazon Co-UK și nu știu dacă voi știți, trebuie să faci alt account pentru că fiecare site Amazon de e și că mai departe trebuie account fiert. Că e nou problema asta, vezi? Este un plus între așa.
Dar nu chiar alt account. Acum, deja de vreo 2 sau 3 ani, tu poți să faci transfer la account și la oricare account care e like, creat undeva, apoi tu poți să faci transfer între Amazon.
Da, caroce, dacă exista un sistem care era foarte confusing, eu găsit un mod amazing să-l fac și mai confusing.
Exact.
Poți să faci multi-login, dar multi-register și multi-login și mergi la account-urile și alea. Fascinant. Ia ca, în schimb, într-adevăr, e n-au single point of failure. Pentru că...
încă n-au, e merg spre asta cu pași mari.
Da.
Da. Privet, Vania. E că Vania Danciu a spus noroc și te felicitați seama. Chris Chris a spus în sfârșit live. Da, în sfârșit live. Adică fiecare săptămână de ce în sfârșit, nu înțeleg. Și Nicro, Nicro tot e cu noi. Nicro, noroc. Nu știu, istoria asta pe mine cu Google tare m-a făcut, nici nu știu cum să și fel de calificativ să găsesc pentru asta. În primul rând, da, era down tet. Practic pentru test, adică foarte mulți oameni au fost afectați. Nu e așa că, nu știu, cineva într-o regiune mititică sau, nu știu, 13% din utilizatorii cărora serviciu într-o regiune și așa mai departe. Nu, adică la test aproape peste tot era asta. Și asta e, pare mi se, din câte eu țin minte, nu știu, în ultimii destul de mulți ani, asta e cel mai vast down în general în toată lumea tehnologică. Vă țineți minte ceva mai mai down decât asta?
Eu țin minte când din DNS era down.
Ok, da, asta tot a fost serios. Da, dar
dar atunci tu nici nu puteai să spui ceva genul duci și croșetează, adică
nu, de ce? Eu sigur că Slack avea să lucrează, dar nu faci și resolving pastăian la adresă.
Nu puteți fac resolving pastăian
în eu totuși cred că totuși cel mai mare crash asta când a căzut Astrea. Asta atunci a fost pur și simplu tot internet. Adică, bă, mai mult că pur și simplu care nici nu te așteptai site-uri, servicii erau down. Site-uri care pur și simplu, nu știu, aveau JavaScript pus pe Astrea.
Da.
Cu totul alte site-uri, ele pur și simplu stricau pe jumătate. Asta era încă mai strașnic. Deci, mă, cred, complet e down și tu intri și spui down. Ok, bine, mă duc să fac altceva. Eu știu că asta e stricat. Dacă tu intri ceva și asta e cumva... tu intri și scrușetezi și acolo se arată jumătate numai cu dreapta cum se face, dar nu cu stânga.
Ce așa? Oh, ok, challenge. Și apoi nu sprinești fix așa. Da. Ok?
Da, da. Era
rău.
Și atunci ce? Ducem pe Yandex?
Tu ieși și ștergi jumătate de internet așa. Dacă cum a făcut un alt website.
Da, website-ul ăsta e și cred că, eu nu știu dacă cineva din voi nu a intrat azi, ieri, la 9 săptămână pe dânsul. Da? Asta e și ei care nimeni nu admite, dar tot să fac. Короче, două cuvinte. Pornhub. O istorie funny s-a întâmplat cu Pornhub. Ei, hai, faci față de parcă nu știi.
Ce s-a întâmplat? Eu nu știu ce s-a întâmplat.
Că nu știu asta Pornhub. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu, chiar nu știi. Mai scurt.
Vlad, nici de toată istoria asta cel mai tare și e strașnic este că tu ai dat link la blogul chiar lui Pornhub.
Nu, da, unde eu declarat.
Tu acolo chiar ai citit, da, adică direct... blog, adică redus?
Da, eu ședeam cu Pornhub și îmi vine notificare și e că ceva, uite, citești blogul nostru.
Și le-ai făcut share pe Instagram.
Da, desigur.
Deci tot chiar Pornhub, eu cred că trebuie să ai share cumva, nu?
Da, cum? Eu am acolo vreo 200 de followeri. Da, cum?
Followeri? Ok.
Followeri, da. Mai pe scurt.
Influencer.
Da, cum? Influencer, da. Eu știu, noi așa multe glume putem să răzgândim. O săptămână în urmă sau o săptămână ceva în urmă, mai scurt, ceva timp în urmă, pare mi s-a asta fost Sunday Daily, Sunday News, un editorial este destul de mare cu noutăți, nu doar cu noutăți, ei au făcut o investigație. Și-a povestit, pentru că au fost depistate câteva videouri pe Pornhub cu conținut ilegal, adică aparent acolo erau minori. Și după postarea asta s-a început valuri și evident că mulți începeau să acuze Pornhub, ei nimic nu făceau absolut nici cum nu răspundeau la asta. La și Visa și Mastercard au spus că da noi ia să vă blocăm de tranzacțiile și nimic nas, nimeni nu poate plăti servicii la voi pe site. Și eu făcut asta săptămâna trecută și la și Pornhub a spus ok, noi ne-am autosesizat. Și ce-a făcut ei? Eu șters toate videourile și toate accounturile neconfirmate, da? Adică acolo aparent este un fel de mecanism că tu să-ți confirmi accountul, eu nu știu, trebuie un act de identitate, okay, să prezinți ceva, ceva de genul. Este o procedură precisă între un account obișnuit și confirmat și eu l-aș șters toate accounturile neconfirmate, evident că asta era majoritatea. Și o șters toate videourile încărcate de pe accounturi neconfirmate, pentru că aparent Pornhub e ca YouTube și tu poți să încarci singur el încolo videouri.
Asta e cel mai important content acolo, adică...
Da, e că dacă voi mergeți acum pe pagina asta de pe blogul lor, acolo oamenii se jeluie că la mine au dispărut at wishlist-ul, sau nu wishlist, cum asta se numește, favorites.
Da, all of my content is gone. Și-apă important... Nu știu, adică lumea se jalui pe anul 2020, ca fiind, asta fiind, știi, like, cireașa de pe tort.
Așa, comentariile acolo zbune.
Da, e tare, tare interesant de citit acele comentarii. Bă, vopșa, știți de ideea asta de Pornhub Comments? Este un subreddit tare interesant.
Nu.
Ok, bun. Că,
aruncă link-ul acolo în comentarii la noi. Pe live,
Facebook. În live, pe Discord, să arunc. Este un subreddit în care lumea ieși foarte, foarte like, exact, iei niște comentarii de Pornhub, că ele, de fapt, sunt acolo multe comentarii care sunt, pur și simplu, supportive community de oameni și tare...
Yeah, you go, girl, da? Ceva de genul.
You can do it.
Da, ceva de tipul ăsta.
Keep going.
I feel sad.
Motivațional.
Da, da. Chiar sunt tare, tare faine. Chiar sunt tare faine și tare recomand să uitați la acel subreddit. Well, everyone, time to find a new website. Ok.
Da. Și s-a primit că până la istoria asta pe Pornhub erau 12 milioane și ceva de înregistrări video. Acum pe Pornhub sunt ceva de genul 2 milioane și ceva, sub 3 milioane. Adică închipuiți-vă contentul lor, practic de 4 ori s-a micșorat. Și da, evident că, da, că mulți oameni spună că, wow, dar la mine acolo era tărăpără.
Catare, mi-e foarte trist asta pentru că eu, Catare, citeam blogul lor în fiecare an, deci iau niște data scientists foarte buni.
Te-ați citeau datele astea. Come on, erau, ei mulți ani la rând erau vânzătorul numărul 1 pentru Google despre comportamentul utilizatorilor pe web. Adică asta s-a terminat cam prin 2014, cred că, sau o leacă mai târziu, nu mai țin minte. Dar da, adică ei până acum cuvântul rus, cladezi danных.
Și acum, dacă ei au mai puține vizualizări, dacă au mai puține utilizatori, atunci ei sunt mai puține date. Bine, până mă era și GDPR, dar asta e. Îmi pare că o să fie mai puțin interesant de văzut end of year chestii de la dânșii.
Da.
Băi, voi, de eu fac, nu știu cum faci YouTube-ul, rewind.
Și cu Will Smith, care...
Da, care e cel mai
popular. Cu Fortnite. Îți duc într-un autobus.
Da, de cei mai populari de pe site, îți duc tăți în autobus și ghiși mai fac un video.
Eu nu știu ce înseamnă YouTube Rewind, dar ok.
Da.
Am prins ideea. Mai scurt, nu știu, jele de Pornhub, da? Sau nu jele? Eu nu avem account, nu avem asta wish favorites list și eu n-am simțit că să întâmplă ceva.
Eu tot n-am avut, dar eu m-au zis că toți care n-au cel mai, eu nu înțeleg în general conceptul de Pornhub, pentru că tot au așa concept de algoritmi de sugestii cum și YouTube-ul. Și neavând, asta e pur și simplu, în principiu, scapi toată ideea lor de recomandări. Și favoriți.
Mie îmi pare, ok, eu pun șapca mea de comunist și mie îmi pare asta, pe mine mă întristează această noutate, pentru că asta e încă unul din cazuri în care un organ regulator, whatever, se duce după o anumită instanță, sau respectiv cea mai mare instanță, în loc să reguleze piața în general. Un exemplu era cu Facebook-ul și datele personale, pe când YouTube-ul cu datele personale prietenește foarte bine, știi? Adică deoarece Facebook-ul e foarte mare, Facebook-ul e scrutinizat de către Congres și mai știu eu și fel de stat, pe când YouTube-ul poate să colecteze câte date personale vrea, deoarece este numărul 2. Și mie îmi pare că acum când la Pornhub s-au tăiat toate video-urile și alea, și-au făcut lumea să se duce pe alte site-uri. Pe alte site-uri, pe alte 6 milioane de site-uri, sunt alte video-uri care tot sunt cu și mai puțin consent făcute sau cu și mai mare, și mai grave încălcări de date personale.
Site-uri cu hameci.
Site-uri cu hameci, da, de exemplu. pe mine asta mă șochează pentru că, din nou, știi, băi, americani, nu puteți să faceți o lege, nu știu, să regulați anumite business-uri, că asta să fie posibil sau să nu fie posibil.
Nu, ei au alte focusuri acum pe legi. Tu vezi că chiar și GDPR-ul, da, nu apărut în state, nu s-au gândit americanii la dânsul, dar europenii s-au gândit. Adică...
Și asta, da, din perspectiva asta mi-mi pare...
Bun, da, Ivan, eu cu tine sunt parțial de acord. Adică eu liberalist...
Stasoleacă, noi am adus discuția de la Pornhub la lege, serios?
Da,
Where that boring?
Da, băi, eu am costum, știu vrei.
Și că am costum.
Eu numai și-am băut borș din bancă.
Din altă perspectivă, revenind, uite, tu spui că, uite, asta cumva a încercat Rusia prin legile lor să facă că, uite, dacă noi considerăm că un site încalcă, spre exemplu, pune niște videouri care noi considerăm că nu sunt corecte și ei nu sunt gata să le dea jos. Și ei pot să nu fie gata să le dea jos dacă ei sunt înregistrați într-o țară pe un balon la 800 de kilometri în aer, atunci tu trebuie să blochezi. Și atunci cumva tu ajungi la cenzurarea internetului.
Da.
Sava, hai, stop, sorry, am să întrerup. Ne întoarcem iarăși la GDPR, da? Asta nu e instrument de blocare, da? Și treaba că, nu știu, că e... Ok, asta e altă întrebare, nu despre content mai senzitiv sau ilegal, da? Dar despre prelucrarea datelor personale, da? Și acolo mecanismul, ok, trebuie să fie un pic diferit. Dar, totuși, dacă tu nu respecti, da, dacă un site nu respectă GDPR-ul, asta nu înseamnă că el să fie blocat mâine pe mâine, asta înseamnă că el să aibă anumite sancțiuni economice, da? Adică, și asta nu se întâmplă automat, ca în Rusia. În Rusia, de exemplu, nu numai decât să fii judecată pentru asta. Adică asta poate fi adăugat, acolo sunt alte căi de adăugare a resurselor în registrul și ala de site-uri leve. Așa că este diferență mare. Sorry.
Posibil. Mi-mi pare un pic ironic faptul că DMCA-ul așa de simplu a putut să fie aprobat. Dar o lege care blochează contentul care e de oameni simpli făcut sau postat, nu e nicio problemă, știi? Sau la care proprietarii dreptului de autor sunt oameni simpli. Asta îmi pare un pic cam ironic. Dar sunt de acord că, dacă chiar și dacă țineți minte discuția noastră din august despre DMCA, când a fost blocat și acolo YouTube DL,
da.
Asta tot e o formă de cenzură. Deci, înțeleg, probabil să ai... Este o careva grăunte de adevăr acolo, știi, care... undeva e dificil.
Da.
Și atunci eu îmi scot căciula de comunist și spun că...
Tu trebuie să pui înapoi căciula de comunist. Ai scos-o în episodul precedent.
Da, chiar.
Da. Mergem mai departe.
Eu vreau să trecem la următoarea temă care e... tot într-o formă de pornografie, dar voi puteți să mă contraziceți sau nu. Code review.
Da.
Asta nu e pornografie, asta e exhibiționism.
Eu ce frumos, chiar. Ce părere voi aveți despre code review? Uite, eu vă propun să vorbim pe temă care se numește de la Michael Lynch, care spune How to make your code reviewer fall in love with you. Adică, în principiu, cum tu să faci așa un PR, un change request, așa un patch ca oamenii care ți-ați fac review să pur și simplu să fie îndrăgostiți în tine, vezi? Eu am spus că este o legătură acolo undeva cu Pornhub.
Da, da, da. Undeva, da.
Eu am altă legătură cu Pornhub. Eu vreau să spun că code review-ul ăsta e ca, ca sexul adolescent, știi cum? Te-ați vorbesc despre dânsul, dar nimic atare nu l-are. Și... Nu știu, asta e metafora clasică, come on.
Da, eu zic, eu nu înțeleg și, nu știu, ok.
Care e sensul? Care e sensul? Am ușor explic care e sensul.
Nu, mai ales nimic pare că asta, scuze-mă, da, spune.
Da, nu știu, ideea e foarte simplă. Code review, asta acum sună că o chestie, știi, dacă tu nu ai, oricare organizație, nu știu, o echipă are mai mulți de 2 developer, hai să spunem, da? Și dacă nu e code review, apă asta e something's wrong, știi? Adică asta așa sună. În practică, echipele mici au code review, evident că cumva interpersonal, da, pentru că oamenii foarte des lucrează mai mult la o bucățică și-s consultă oricum. Și forma finală e cumva automat, știi, trece review, adică nu-i că e un proces formalizat. Dar la echipele mari, code review e într-atât de formalizat încât el practic nu lucrează. Da, adică oamenii nu atrag atenție la dânsul așa cum trebuie. Și el, pur și simplu, trece așa, de parcă nu e niciun fel de efect. Adică asta eu spun că, asta eu numesc că code review, de fapt, nu-i.
Yeah.
Nu e așa cum el ar trebui să fie. Și mi se pare asta o chestie, nu știu, el e firesc dintr-o parte, dar din altă parte el e psică tragic, pentru că code review în ideal, așa, în vacuum, el ar trebui să aducă dofiga de beneficii. Da. Și, hai, Vania, spune acum tu.
Da, n-am ce spune, mie îmi pare postul minunat, pentru că eu să fi fost, adică eu sunt junior, dar când îl citesc ca mod, dacă aș fi contribuit cu cod, da, asta e perfect, știi? Cred că dacă toată lumea se gândește la cum să fac lucrul aproape lui meu mai simplu, lumea să devină un loc mai bun. Eu sunt de acord cu tine cu faptul că în organizații mari posibil să duci la un nivel disfuncțional, dar mi-mi pare că oricum practicile de des să fac lucru mai ușor la aproapele meu și mai dau un hug din când în când, vopșe super bine.
Eu nu știu ce să adaug, eu sunt de acord și cu Vania și cu Vlad, eu cu tăți sunt de acord aici.
Acum spune și scris în articol, pentru că noi n-am citit articol.
Good point.
Sau eu și-o n-am citit.
Nu, eu vreau să arăt, să spun mai devreme că în principiu tu cumva poate vei dreptate că code review-ul e ceva și ești tăți vorbesc, dar nimeni nu fac, pentru că chiar și primul punct se începe cu aceea că trebuie singur ție să faci prima review. Nu ați înțeles gluma, da? Gluma cu pornografie. Ok. Deci, asta e tare bun, de fapt, ideea.
Noi toți suntem adolescenți, nice.
Da. Noi toți suntem adolescenți, întrenează-te pe tine prima și după asta chinui pe alții. Și mie îmi pare asta foarte bine, pentru că, conceptual, pentru că eu personal asta fac și mie asta începutul în ultimul timp tare mult să mă ajute, pentru că tare des se întâmplă că tu, pur și simplu, ai scăpat ceva și dacă în trecut eu aveam o practică, de exemplu, mai rapidă de lucru, genul e gata, push, îți duce automat în channel-ul, în review și mai departe, tot automat. Și primul am început să-mi pun o lecție că putem să primesc niște întrebări foarte stupide și am început să mă gândesc, ok, bine, înseamnă că eu trebuie să schimb asta. Și eu am început să adopt regula asta, că eu prima să-mi fac singur mie review și după asta să transmit către alții. Și e ca Vlad, eu cumva ajung la ideea care tu o spui și că code review deja devine inutil. Adică dacă tu mergi prin toate punctele, adică eu am ușa să mergi, mă zicem despre toate punctele, dar eu cred că dacă tu cumva te strădui să faci cod, adică asta sunt de calitate cumva, poate, da? Mm-hmm. Code review-ul doar scopul ca să nu introduci, nu știu, poate niște probleme evidente, da? Și atunci dacă tu singur ești în, ai grijă că tu să faci corect, apel poate să devin deja boring. Mm-hmm. Are sens ce eu spun, adică mm-hmm. cumva, numai dacă tu mergi prin niște etape formalizate bune, tu ajungi la ideea că el e boring și inutil. Dar dacă oamenii încă sunt noi și nu știu cum, anume e ca așa o listă de puncte care noi am așa să trecem, poate să ajute foarte mult. Iaca. Punctul 1 era că prima îți faci singur review. 2. Scrii foarte clare descrierile la schimbările care tu le faci. Ce e și tot e cumva evident. Explică de ce tu faci acel patch. 3. Automatizează toate chestiile. Adică dacă voi aveți și aveți să interveniți ceva, vă rog, da. Eu stare curios.
Nu, 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 pentru că serios, la noi numărul de comentarii și calitatea comentariilor, adică numărul de comentarii a scăzut, calitatea a crescut considerabil după ce noi am pus lintere cu lumea, știi?
Da, adică asta e punctul 3, foarte, foarte de acord cu tine, pentru că, aparent, da, nu neapărat trebuie să stai și să te cerți unde trebuie să stai aceea, nu știu, cum e scobăcică?
Acolada.
Acolada, uite, ce cuvânt frumos, paranteză.
Figurnă scobăcică și
ei. Rând nou sau la început, eu nu știu ce alte holy war poate să mai întâmple într-un code review.
Voi ambii e Ruby, nu? Rails. Care e
da, de asta și tare important.
Oricum sunt multe, da, tot e acolada la început sau la sfârșit, dacă faci proc.
Come on, Vlad, noi tot scrim JavaScript până la sfârșitul zilei.
Noi tot le bași la ca JavaScript, da.
4. E că ne-a să port un punct destul de important, pentru că chiar, iarăși, pentru mine a fost util, pentru că câteodată se întâmpla că putea un om să mă întrebe în code review o întrebare despre asta. Și eu putem să-i explic în code review, pentru că eu cumva utilizam GitHub-ul ca istoric și eu chiar și acum îl consider un fel de bun istoric când eu vreau să navighez pentru funcționalitate veche, numai decât să mă duc la PR-urile și să văd ce s-a discutat, care au fost problemele care. Dar el spune că de fapt nu e chiar bine, că poți de fapt să ai grijă că dacă cineva spune o întrebare, înseamnă că codul e prea complex sau e prea greu de înțeles. Poate are sens de nu răspuns la întrebarea care s-a pus, dar ai schimba codul astfel încât ca așa tip de întrebare să dispară conceptual. Și asta e foarte util, dacă cinstit.
Da, eu sunt de acord cu asta și cred că asta e un tip care într-adevăr foarte bun, pentru că eu înainte, când făceam pull request-uri, eu scriu câteodată comentarii, tipa că asta nu-i... Că eu înțeleg că review-ul a să întrebe chestia asta. Știi, și de eu scriu întâi comentarii, tipa fac review, eu singur la mine, și de malădeaz. Când asta de fapt nu-i bine... Și am mai bine eu să fac ca întrebarea asta să nu apară.
Vania, asta nu genera mai multe întrebări? De obicei așa lucrează, nu? Când tu ceva începi să explici, apoi asta generează încă mai multe întrebări.
Nu. Tactica mea, asta e că eu să le arăt la oameni că eu, de fapt, la tot m-am gândit și oamenii așa, ok.
Adică overwhelmingly explaining this, so nobody asks now anything. Da, exact. Ok.
Nu, de fapt are sens ce tu spui, pentru că desori se întâmplă că tu poți să explici că, nu știu, e ca asta e aici așa, pentru că eu fac și la PR-ul ăsta și următorul azi vine să fixez, de exemplu, sau așa mai departe. Eu înțeleg că eu totodată sunt de părerea că nu trebuie să faci ca code review to slow down the process of shipping, adică ideea că el trebuie să existe niște întrebări și eu ca asta cumva recent nou, îmi pare că asta se numește, îmi pare că Google-ul a implementat așa tip de proceduri prin care tu nu blochezi PR-ul, el se duce, dar tu vii după asta cu alte PR-uri care fixează comentariile la PR-urile precedente.
Oh my god, da, eu am înțeles de ce au căzut la densitate.
Dar asta e tare, îți dă timpul bun, pentru că tu în principiu... Tu poți în...
Adică tu știi că este problemă, dar tu nu oprești procesul, tu o rezolvi problema deodată după asta.
Da.
Da, și mai ales, bine, dar asta bineînțeles, dacă există multe chestii care deja sunt automatizate și deja e o cultură de code review bun, pentru că atunci code review care chiar vine după pull request, el e un code review care, sau e arhitectural, el nu e ceva gen uitat o virgulă aici, știi?
Nu, da. Da, adică tot asta lucrează, și posibil că nu nimic critic, da, dar ceva poate fi mai bine, mai simplu făcut, da, evident.
Sau o schișe și o să facem, știi, schișe la 0.1% de utilizatori.
Sau o schișe la mai mare procent de utilizatori și o să trebuiască foarte repede de fixat asta, adică oricum mai să rămâi pe noapte, știi cum.
Da, și apă Cyberpunk. Bun.
5. Despre aceea că încearcă să scopiez cât mai bine, să nu încerci, cred că asta tot s-o prins vreodată în trecutul lor, când eu spus, dacă tot sunt în clasă, este dă să-i mai fac un refactoring aici, sau dă să mai fac altceva, dă să mai schimb încă o bucată aici. Și asta e tare, tare important, pentru că review-ul, dacă te gândești din perspectiva unui om care citește, câteodată când tu vezi, spune acolo descriere la PR-ul ăsta, ia că punem aici o fotografie cu mățișori și noi schimbăm metoda de autentificare și tu spui, quad și tu mult ai, trebuie mult să pierzi din CPU-ul la creier să înțelegi de ce el asta face, și tu înțelegi că el e pozitiv, tot e bine, dar și spune punctul ăsta, încercați să delimitați scopul bine la PR-ul vostru și dacă voi aveți niște idei și improvement-uri în altă bucată, faceți sau alt PR întrânsul să faceți tot asta.
Asta de obicei, da, asta de obicei la programatorii începători este treaba asta, că ei foarte încep cu o chestie și să duc în tare multe ramuri, pentru că tu vrei și PR-ul să arăte normal și acolo te-ți fie făcut bine și primul te gândești, oi, dar dacă nu fac chestia asta, până să arăte destul de bine și așa mai departe, și tu bagi încolo. De tăi, că te lucrățic. Da. Mă rog, e normal, e proces de învățare. Adică
punctul 6 e în direcția asta, dar tu e că ai spus despre junior, de eu cumva nu-s de acord, de că la punctul 6 cumva eu pe minimă prind. Nu cu minimă prind, dar în sensul că eu sunt că am avut așa problemă în timpul citirii, am avut poate probleme când am făcut așa de bine. Asta când trebuie să separi modificările funcționale de modificările non-funcționale. Modificările non-funcționale fiind, de exemplu, când tu pur și simplu, nu știu...
Refactoring-ul.
Nu. Când tu... Eu nu mă refer neapărat la asta, dar când mă refer, de exemplu, la schimbarea... Eu din câteva de exemplu care el spune... De exemplu, când tu schimbi...
Indentation...
Da, exact. Și eu nu spun că eu mă prind că eu asta am făcut, eu de fapt nu încerc asta să fac, dar eu dau seama, am gândindu-mă în capul meu, câteodată e greu de citit un PR când tu, de exemplu, nu știu, ai schimbat puțin, pur și simplu că niște teste și ai schimbat scopul, ai pus un namespace, da? Și îl te-ai dus și acolo plus 50, minus 50, de fapt tu ai făcut o schimbare de plus 2, minus 2, da, de exemplu, linii. Și e greu de citit, de înțeles și asta e o lecție complicată, pentru că nu e timp așa de simplu, pur și simplu. Nu degeaba adaugi cele două și nu degeaba te-ai introdus și al namespace sau whatever acolo. Adică a fost o cauză de ce ai făcut asta. Dar însuși PR-ul mi-e greu de citit. Și eu mă gândesc că poate asta, în principiu, nici nu să fie tău problemă a developerilor, cât poate e problemă de tooling. Că GitHub-ul nu poate identifica și să arăte corect schimbările funcționale doar. Și nu schimbările stilistice.
Dar asta e Git-ul, asta nu GitHub-ul. Asta e treaba în Git. Cum lucrează el.
Nu, GitHub-ul. Că GitLab-ul, de exemplu, arată. Tu poți face hide white space changes și el le compresează, le face.
Anumite chestii, da.
Da. Dar problema e că, din nou, nu numai white space changes. De exemplu, știi să convertești dintr-un un fel de scrie un hash sau un JSON într-un alt fel de scrie un hash sau un JSON. Asta tot e o chestie cosmetică.
Da, sau naming-ul, de exemplu, chiar dacă naming-ul e foarte, foarte rău într-un moment și tu te gândești că arată tare, tare rău și vrei să-l schimbi și ai temptation-ul ăsta, e și istorie, dar eu aș vrea să reduc, eu m-am uitat repede peste restul punctelor, da, și în principiu tot asta poate fi redus la, noi oricum trecem prin restul punctelor, asta nu înseamnă că eu cumva am ușor să rezum tot. Tot asta poate fi redus la următoarea expresie. Încearcă să faci așa, ca acela care să facă review, să nu-și pună întrebarea, ce hotel сказать автор. Da? Adică pentru că întrebarea principală, da, când tu faci review, da? Adică pentru ce asta trebuie?
Ce
vreau
să spun autorul ca comentariu literal? Eu pur și simplu ne-am înțeles
da, de da, ceva de genul.
Adică nu trebuie să spun întrebarea asta. Eu sunt înțeleg că limba română toată istoria asta, da?
Da.
Cum eu scriu, adică eu toate skill-urile mele care le-am pregătit pentru code review, eu nu trebuie să le mai folosesc.
Da, exact. Adică nu trebuie să fii...
Nu, tu trebuie să duci pe referate.ro să vezi de ce așa la odată...
Ivan, tu ne-ai dat o idee de ce să fac eu în weekend. Eu să fac asta care să extragă din referate random paragrafe și să streamată ca comentarii la pull request-uri.
Totuși este trist în lume.
Eu nu știu, literatura română clasică e cam tare depresivă. Хотя nu așa tare ca rusă, cred că. Așa că, nu știu, alege alt regiune geografică.
Punctul 7. Asta tot e cumva tare simplu. Sparge PR-ul tău în chestii cât mai simple, cât mai mici. Omul pur și simplu să citească lucruri simple. Dar eu cred că asta tot cumva, poate e evident, dar poate mai trebuie o dată repetat. Guys, 400 de linii de cod, asta e tare mult. Eu vreau să spun numărul ăsta, pur și simplu să fie clar. 200 e mult, 100 e mult. Da, nu că n-achipela neapărat, dar doar vreau să accentuez asta, pentru că tare des când tu scrii, pare că ok, hai mai scriu încă lucruțică, asta mă știu, acolo încă un bug. Nu, nu, tu poți să faci și plăceva ce și are multibug-uri și să faci PR-uri separate pentru fiecare bug-uri în parte. Doar pentru a avea, eu aș spune așa, o chestie, viteză de, like, un fel de momentum în timpul la, la faptul că tu, ca maimuțic, primești o leacă de dopamină când la tine acolo s-a făcut verde, aprovă și tu ai făcut ship. Nu știu, asta e părerea mea. Ce zici tu, Ivan?
Verde este bine. Bine, verde.
Da, uș. Nu știu, eu aș spune că câteodată nu poți să ții asta așa de mititeal. Câteodată când tu implementezi chestii, tu nu poți să reduci un PR la, nu știu, la 50 de linii de cod. Tu ai nevoie, nu știu, să implementezi o clasă care răspunde pentru ceva, dar tu nu poți să implementezi acolo funcționalitatea super de bază și pe urmă și să-l extinzi cu alt PR, adică asta nu are sens. Și eu aș spune că nu e atât problema în cantitate. Evident că în 99% din cazuri cantitatea totuși e problemă, da? Și tu oricum poți să reduci din aceea ce ai scris. Asta tot timpul, adică oricum tot timpul trebuie să te întrebi asta. Dar sunt cazuri că nu poți face asta și eu n-aș spune că trebuie numai decât să te axezi pe cantitate, decât totuși pe faptul că aceea ce tu ai scris acolo să fie clar. Adică iarăși, reviewerul tău nu trebuie să-și pună întrebarea ce a хотел сказать автор. Te trebuie să fie super plain și clar.
Vlad, Uncle Bob a spus 3 linii pe funcție, 3 linii pe funcție.
Da, eu țin minte istoria asta și zilă de ăștia care mai mult de 4 linii nu scriu pe funcție. Nu, eu nu cred că 4 linii pe funcție asti facă să scrii funcțiile mai simple și mai de înțeles. Eu invers cred că câteodată funcțiile poate să aibă 100 de linii și ele să fie mult mai clare decât 10 funcții câte 7 linii.
Ok.
Asta este programarea, acolo nu se întâmplă tot așa de liniar. Te-ai uitat, Vania.
Painful. Pe mine, cum, întorcându-mă la acest frumos blog post, e 15 minute, deci, în primul rând, mie postul ăsta îmi place pentru că, din nou, el se rezumă la iubește-ți aproapele, știi, punti în păpușii sau în tastatura unui alt om și uită-te la codul tău prin perspectiva ei.
Numai dacă el n-are dvorac layout.
Super faină perspectivă, diversitate, nice. Pe mine, două lucruri care eu aș vrea să le adaug, care mie tare mi-au plăcut în genere în chestia de code review, asta e, una am uitat-o, dar a doua...
Eu cred că prima asta e, nu uitați ceva, da?
Nu, una asta e să încercăm împreună, deci una asta e să avem un code review într-un call. Un code review, mi-am adus aminte. Un code review într-un call, un code review sincron. Pentru că eu ți-am minte de câte ori am avut un code review sincron, asta a fost cu mult mai calitativ la schimb de informații decât un code review asincron.
Asta așa voi numiți pair programming?
Nu chiar. E că eu am făcut un pull request, știi? Și cineva spune, ok, eu îți fac review la chestia asta și spune, hai într-un call să facem. Și omul așa îl întreabă chestiile astea, întreabă asta, dar ce faci aici? Chestii care nu numai decât poate să le spună într-un comentariu sau nu numai decât știi cum să le spun într-un comentariu, pentru că sunt mulți oameni care, de exemplu, dacă citesc un comentariu despre băi și cu virgula asta, îi spun, da și da, давай выйдем поговорим, știi? Și anume e ca chestia asta de hai выйдем поговорим, mie îmi pare că face o existență mai bună, știi, la toată lumea. Adică prinzi cu mult mai mult context, înveți chestii care nu numai decât despre codul ăsta. Riscul este că codul nu o să fie mai calitativ, numai decât, știi? Este riscul ca pentru alți oameni să nu se comunice contextul ăsta. Deci, cel puțin este mai puțin bus factor. Deci, asta e o chestie care mi-a plăcut. Și a doua chestie, asta îmi pare că cineva de la un prieten dat ne-a spus despre faptul că la una din companiile astea mari, omul care face review și approve poartă fix aceeași responsabilitate față de o bucată sau un feature ca și omul care a construit acest feature. Și
asta e un concept aparte care trebuie discutat, care în articolul din câte eu văd nu se discută, adică responsibility.
Da, eu pur și simplu ca să, uh-huh. să termin, ultimele puncte în principiu e mai mult despre comunicare și cum tu uh-huh. trebuie să fii mai bun, să înțelegi, respectuos față de omul și ala că el îți vrea binele, nu vrei să te omoare, nu vrei să te înjosească, nu vrei să te ducă pe tine și să te arde în centrul orașului și să te arăți cu degetul.
Sava, trebuie nu, să nu numai decât vrea. Dar...
Oddly specific, dar bun.
Da. Da, eu pur și simplu am vrut asta ca cumva să închei tot ce el acolo mai spune. Nu știu.
Da, chestia cu responsabilitatea poate ar fi bine să o discutăm altă dată, dar pentru mine chestia asta de responsabilitate a schimbat foarte mult în modul în care fac review sau în modul în care mă aștept la review, știi? Și atunci multe din chestii nu mai trebuiesc enforced așa de bine, pentru că dacă noi ambii sau în trei purtăm această responsabilitate și dacă câteodată se întreabă, hei, dar cum lucrează feature-ul ăsta? Și atunci întrebarea nu numai, oi, dar tu l-ai construit, dar și întrebarea e că și ei au făcut review, știi? Deci ea trebuie să știe. Și atunci când asta e mai enforced cultural, asta schimbă modul în care se face review. Și atunci el devine mai arhitectural, mai designer-ish, as opposed to...
Asta e interesant ce tu spui, dar eu mă gândesc pur și simplu la ideea că el, dacă oare nu o echipă întreabă, nu oare o echipă întreagă construiește o funcționalitate și e cumva toți împreună sunt responsabili? Că tomul ce își spui, tu ca numai decât să împarți responsabilitatea, dar oare... în care lumii tu faci review la ceva ce tu nu faci, adică nu spun că nu, asta se întâmplă în practică, nu știu, ai o echipă și două funcționalități, doi oameni diferiți lucrează la două funcționalități diferite și poate nu vreau să intre destul de mult în esența la altora. Uh-huh. Dar îmi pare că e și puțin greșeală, că tardes e mai simplu să împarți lucru pe track-uri de astea foarte separate, pentru că oamenii să nu fac switch-uri de context, ca să fie mai mult... productivitate, ce își fac. Și atunci tu trezești cu, de exemplu, că un om face și lui acolo îi pare corect și altul face și lui pare că are corect. Mm-hmm. Când e dacă ar colabora, ar face mai corect împreună. Și da, review-ul este o metodă de a face asta, dar o altă metodă e ca din când în când să treacă de la unul de pe un track pe alt track, adică să schimbi cu locul. Că atunci iau bus factor mai bun sau da. Împreună să lucrezi la A și pe urmă împreună să lucrezi la B. Eu înțeleg că asta e complicat și greu de făcut, dar asta e un cost care te-l plătești dacă tu vrei să ai context bun în întreaga echipă despre toate funcționalitățile care se fac. Da.
Da, vezi că, din nou, asta nu toată lumea e la acel nivel de maturitate, în primul rând. Într-al doilea rând, din cât eu am observat cel puțin la lucrurile la care eu lucrez, nu toate feature-urile sunt de tipul ăsta. Există anumite oarecum arii de specializare, știi? Și eu țin minte când eu am venit, apoi în genere code review era văzut ca un impediment în shipping. Și asta e, din nou, vorbește de maturitate companiei în anumite chestii. Și atunci lumea pur și simplu suit trece așa cu ochii prin cod și nu văd nică. Bun, ok, approve. Și... schimbarea de track-uri, de exemplu, poate să fie mai greu de făcut dacă, de exemplu, lumea lucrează la produse independente, știi? Adică...
Da, înțeleg, asta poate fi și un business reason, adică teoretic, deși oamenii stau pe diferite track-uri sau, nu știu, structural, dacă, de exemplu, oamenii fac front-end, unul face back-end, nu are leac sens. Păi vede, cum se întâmplă că când tu ai... Asta e o bună întrebare, cum se întâmplă când tu ai o echipă, nu știu, de... trei back-enderi și un front-ender? Pentru că asta cred că des se întâmplă în multe companii și... Cine faci
mai des invers, mai des trei front-ender și un back-ender.
Nu, back-ender tot timpul sunt mulți, că acolo ieși, sunt șeți și nu știu ce fac, dar front-ender e huiaci înainte, merg repede, e nouă probleme.
Îl scriem într-un alt framework.
Da, mâine, păi mâine, nu știu, și tot logica o tragem back-end. Întrebarea este, sau nu, nu știu. Da. Întrebarea este, cum tu faci și că cross-specialization review, e că bun exemplu poate nu neapărat, hai să spunem front-end, back-end, poți fi, nu știu, poate faci ceva infrastructural și cum tu ai spus, Ivan, poate nu tăți în echipă să lămuresc la cum să organizează corect o bucată de infrastructură și... Dacă eu iau și plus asta că acolo e mai complicat, poți ai, nu știu, probleme de securitate, poți ai probleme mult mai grave și chiar trebuie specializare mult mai mare decât, nu știu, pur și simplu JSON-cicii găneați toda-sida, cum spune, cum în cazul ăsta faci cu review?
Împiși protobuffer, dacă, da.
Da.
Păi, Nu știu, mi pare că omul care a șupuit, dacă folosește aceste tipuri din blog post, se gândește la aproapele său sau sa și se gândește la faptul că, hei, hai să... Probabil feature-ul ăsta are nevoie de un review așa mai solid, mai lichid, mai gazos.
Eu mă uit că Vlad pur și simplu s-a pierdut aici și s-a uit la voi și...
Asta
așa e de evident.
Deloc nu consider întrebarea asta evidentă și mai ales asta la când se referă la echipe mici, da, cu care eu am avut de furt cu ultimii ani mai mult. Întrebarea asta e mult mai critică și tu te gândești că într-adevăr, nu știu, code review mai mult încurcă la proces decât ajută, știi? Că e că tu trebuie să iei, nu știu, unul de pe Android să-ți facă review pe iOS sau e că frontender să facă review pe backend, adică asta doar nu lucrează. Asta nu lucrează așa, da. Și peste două, trei review-uri voi spuneți că da nu-i vă nafic și n-ați faceți asta mai mult niciodată. Și anume din cauza asta în echipe mai mici problemă e mult mai importantă și câteodată oamenii în general nu vor să știe ce acolo se întâmplă. Anume de asta și lucrează foarte bine conceptul este de responsabilitate comună, da? Adică noi nu livrăm fiecare fișcă noastră, dar noi trebuie să lucrăm împreună la produs, așa, și...
Dar noi, cărdemu po potrebnosti, cum acolo, от каждого по способности.
А пока ну яша, яка фикс ну яша.
Да. Ну, хай, давай сфашим колхоз на ной. Да.
Well, cum se spune, Vania, industria noastră încă e tânără, da, noi încă n-am stabilit procesele.
Fix așa Uniunea Sovietică anii 30.
Da.
Tânără țară. Bun, ok.
Vania, nu uita, Uniunea Sovietică s-a redus la 65 de ani. Da, că zic, păi, structura asta a existat numai 65 de ani.
Bună seara, domnilor și domnilor, și bine ați venit la Causei Show, unde noi vorbim despre code review, despre Apple și noule drepturi la utilizatori, și despre cum, și despre Uniunea Sovietică care a durat 65 de ani.
Și dacă n-ați observat, noi suntem add-on, de fapt, la podcastul Istoria Moldovei, da?
Da.
Epoca contemporană.
Cum spune acolo, noi vorbim despre viitor.
Despre viitor, da, cu cuvintele lui Sau. Bun, review, clar, normal. Noi mai avem încă o temă, dar noi avem foarte puțin timp. O luăm sau nu o luăm, Vania?
Hai o luăm repejor, pentru că orice chestie care are cuvântul ClickHouse întrânsa, eu o cumpăr deodată. ClickHouse are cea mai bună bucată de tehnologie care există.
Bun, договорились.
Да, ты, Иван, ай фолосит ClickHouse?
Да, но я мой скорт там редикат ClickHouse интернали пентру метриш. До паста, но и нам доспи BigQuery кестей, пентру ка мулт стейкхолдер, кари ау не войди метриш, и с вами, кари больше скри ин метриш, и еще лишь. Короче, да, ClickHouse... Super
fain. Eu fix asta am o problemă. La mine, eu nu știu unde, dar e că dacă tu spui despre o tehnologie, dacă eu m-ar întreba cineva care e tehnologia care tu vrei pur și simplu să folosești undeva, e că la mine ClickHouse, nu știu unde. Habar n-am. Ei nu trebuie nicăieri niciun time series. El e time series, da, DB?
Da, care SQL syntax for query.
Exact, da, adică eu așa de tare vreau undeva să folosesc asta, eu habar n-am unde. Da, nu știu de ce. De ce asta așa e...
Că e bun, că e rapid, că e flexible schema, o leacă flexible, nu tare, dar flexible schema, deci da. Și că e făcut cu tool. Da.
Argument.
Da, mai scurt. Da, mai scurt, ei au luat și au făcut un importat sferic tot GitHub-ul la ei într-un ClickHouse și au vrut să arăte, să demonstreze cât de bine poți să faci querying. Și să iei rezultate strani din GitHub. Și de ce nu îmi pare tare strani? Pentru că eu calculat, nu știu, de exemplu, astea sunt cele mai evidente, cele mai populare repozitorii. De pe urmă am spus, dar hai mai interesant, hai să ne uităm care oameni au dat cele mai multe staruri cui. Și așa tip de relații care sunt foarte strani și, nu știu, curioasă, aș spune eu. Sau... cât de tare s-a schimbat în timp numărul de staruri pe repozitoriu. Nu știu. Și încă, voi, de exemplu, ați învățat, uitându-vă că pe știi graficile astea, pur și simplu sărind așa, ați găsit ceva care vă pare interesant?
Din nou, eu m-am uitat la graficile astea și eu m-am uitat cât de amazing ClickHouse-ul, pentru că cât acolo 3.1 miliarde de records, dataset-ul la GitHub, și ei fac query ceva genul
1 secundă.
Da, și select actor login count as stars from GitHub events. Adică tu cu SQL faci query la 3.1 miliarde și elapsed 3 secunde, știi?
3 secunde? Stai, nu știu, eu zilele astea făcut niște query-uri care... Eu vreau să spun asta. Rulează 3 minute. În Redshift nice. Park, evident, adică el acolo, el e nice. Făcut și, pentru asta.
Și îmi place database pool-ul și așteți, ține conexiunea și ești, ține și spune NASA.
Nu mă rog, da, normal că asta e statistică, adică nu e neapărat pentru client. Dar e că eu stau și aștept, știi, și mă gândesc, ok, eu părent chiar n-am și faci 3 minute, știi, se compilează, știi cum.
Dar timeout-ul e setat 20, să acum.
Nu cred că timeout-ul acolo este, cred că buton de stop. Mă rog, asta e pe... Sisteme interne de, cum acolo, cuvântul și ala de Big Data renumit, sau cum acolo se numește, nu Big Data, nu, asta se numește altfel, cred. Cum se numește când...
BigQuery care?
Nu, BigQuery, dar când... Data Warehouse, dacă ne mă duc să minte cuvintele astea, magici, Big Data.
Stai că Data Warehouse face upgrade la Data Lake.
Da, exact, da, e ca așa de ceala, Lake.
Sau Data Swamp.
Data Lake?
Depinde de cum... Da, asta e renumit...
Da, băi, vă nu greți cu consultanți?
Eu jumătate de ani le-am cu nimeni nu grăiesc.
No, la noi vin mai mulți consultanți și spun, noi să vă facem vă un Data Lake. Și apoi vin și spun, noi să vă facem Data Warehouse. Și apoi Data... A să vă organizăm niște OLAP cuburi aici.
Nu, no, nu prost vrei niște vuie pe front-end spate?
Stai cum era. Mie mușeală cu câinii, da? Vierges, dai-te, pajalță.
Прикольно, ce pot spune?
Apoi da, прикольно. ClickHouse mi-a plăcut ca idee și mi-a plăcut prin acest post, într-adevăr. Good sales pitch.
Da.
Good. Time's up. Și teme noi deam nici nu mai avem. Eu vreau numai să reamintească. Data trecută noi am decis că noi să avem rubrica backlog care o să numească. Adică noi am decis asta mult mai devreme, dar data trecută noi am decis că ea să numească backlog. Da, e înainte să numeam noi tema pe acasă, da, Sava? Și tema pe acasă a fost denumirea propusă de MooGuest. Nu știu de ce el are așa nickname aici la noi. Abia că MooGuest, cât eu încă n-am terminat de cidru, te sfătui să scrii cine tu ești și cu eu să dau cidru ăsta. Asta a fost un concurs, da, care noi, Vani, l-am anunțat de trecută și tu n-ai ascultat. E că eu văd că tu n-ai ascultat, da, episodul de trecută.
Încă nu, în backlog.
În backlog, am înțeles, da. Alt concurs era mult la care oamenii, în general, n-au participat și de-am nici nu trebuie, dacă cinstit. Așa că uitați. Și eu am rămas bun. Mai aveți ceva de spus?
Vreau și eu cedru. Unde să participă, unde să mă înscriu.
Am ușa, în after show, că trăim încă în cedru. Vlad. Da. Toți și sponsor de cedru.
Da? Ok. Eu la mine nu rămas tare multe sticle. Vani, sticla și aia ta care încă din primul batch, e încă te așteaptă.
Super.
Așa că da, tu ai cedru, numai asta, verniți.
Mă bucur. Da. Deci, doamnelor și domnilor, acesta a fost Chaos AI Show de azi. Ne vorbim despre code review, despre Apple, despre comunism de 65 de ani și, desigur, despre cel mai important lucru din această lume, colecția voastră de Pornhub.
Code reviews, tot într-un colecție de Pornhub.
Tot cum.
Ok.
Tu cu ce fel de gif-uri răspunzi la comentarii?
Ok.
Cu voi a fost azi Vlad, Ivan și Sava. Sava, la mulți ani din nou. Și da. Ne auzim săptămâna viitoare, ca și de obicei, joi la ora 9.
Da, fiți sănătoși, ascultați Chaos AI Show și numai decât ascultați-ne live. Pa, pa!